Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 14. januar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Na Žabljaku ubijen Luka Popović. U sudaru dva autobusa u Zagrebu 20 povrijeđenih. Pucnji na sjedište vladajuće Nove demokratije u Atini. Djeca ponovo žrtve bombardovanja u Siriji. Islamisti iz Malija zaprijetili napadom na Francusku zbog njene vojne intervencije u toj zemlji. U emisiji između ostalo govorimo o pozivu Srpske crkve vlastima u Crnoj Gori da je ne proganjaju. Paroh Velibor Džomić.
Nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije. Niti ćemo da tražimo carevo. To je put i nauk crkve Božije pravoslavne.
Miodrag Vuković iz DPS-a.
Mi imamo danas jednu vrlo agresivnu politiku Srpske pravoslavne crkve prema državi i svemu državnom.
I dalje se bavimo novim strožim zakonom o saobraćaju.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da je neustavno rješenje u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju po kojem prekršajni sudija, koga je birala vlada, može da izrekne i zatvorsku kaznu građanima koji prekrše propise.
Iako je zaobiđen u nominacijama za Oscara film Argo o spasavanju američkih diplomata iz Irana tokom islamske revolucije, osvojio je Zlatni globus.
Kada je Julia Roberts izgovorila
"And the Golden Globe goes to Argo."
Publika je skočila i sjedala i pružila mu možda najtopliji prijem u odnosu na sve ostale dobitnike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pozitivna Crna Gora prihvatit će inicijativu Demokratskog fronta za pokušaj dogovora opozicije o predstojećim predsjedničkim i lokalnim izborima, dok će stav Socijalističke narodne partije odrediti njen glavni odbor. Iz Demokratskog fronta najavljeno je da će ponuditi svim opozicionim partijama inicijativu za dogovor o predsjedničkim i lokalnim izborima i o promjenama Ustava. Kako sada stvari stoje, Liberalna partija neće podržati eventualnu kandidaturu potpredsjednika DPS-a Filipa Vujanovića na predsjedničkim izborima, izjavio je listu Dan predsjednik Liberalne partije Andrija Popović. Podrška sadašnjem predsjedniku može biti data samo ako do izbora promijeni stavove koji se odnose na identitetska pitanja, pojasnio je Popović. On je istakao da je za njegovu partiju neprihvatljiva promjena državnih simbola kao i skraćenje himne. Na Žabljaku se oko ponoći dogodilo ubistvo, kako javljaju podgorički mediji. Stradao je 30-godišnji Luka Popović, na koga je pucao pljeljak Jovica Zindović, bivši zet braće Darka i Duška Šarića, koji je uhapšen. Kako je i zašto došlo do ubistva, još službeno nije saopšteno. Zindović je 2008. uhapšen po Interpolovoj potjernici kao jedan od osumnjičenih za ubistvo Miša Vujičića. U nastavku dvije vijesti iz regiona, u jutrošnjem sudaru dva autobusa gradskog prevoza u Zagrebu povrijeđeno je 20 osoba. Prema prvim informacijama, oko 20 putnika zadobilo je uglavnom lakše povrede kao i vozači oba autobusa. Noćas je ispred gradske vijećnice u Mostaru miniran spomenik stradalim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine u odbrani toga grada. Gradonačelnik Ljubo Bešlić osudio je podmetanje eksplozivne naprave i istakao kako očekuje da će policija pronaći i kazniti počinioce. Evo šta je u izjavi Mirsadu Behramu za Radio Slobodna Evropa rekao portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanski kanton Srećko Bošnjak.
Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji, kao i štete na drugim susjednim objektima.
Srećko Bošnjak dodaje kako je još rano govoriti o vrsti korištenog eksploziva te počiniteljima. Spomenik vojnicima armije BiH nalazio se ispred zgrade gradske vijećnice u centru Mostara, na ratnoj liniji razdvajanja između snaga armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Nalazio se svega nekoliko metara od spomenika poginulim bojovnicima HVO-a za kojeg su gradske vlasti izdale odobrenje. Udruženja proistekla iz armije BiH su tada rekla kako je mostarska vlast jednostrano odobrila postavljanje spomenika samo hrvatskim vojnicima. Bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su krajem marta prošle godine bojkotirali sjednicu vijeća zbog spomenika bojovnicima HVO-a, a nedugo zatim nepoznate osobe su postavile u tokom noći u dvorištu vijećnice bez odobrenja i spomenik vojnicima armije BiH koji je noćas oštećen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tokom prošle noći nepoznati napadači pucali su iz automatske puške Kalašnjikov ispred sjedišta vladajuće grčke desničarske Nove demokratije u Atini. Jedan metak pogodio je kancelariju sjedišta te partije, koju koristi i njen šef premijer Antoni Samaras, ali niko nije ranjen. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Najmanje 34 osobe, među kojima sedmoro djece, ubijeno je u vazdušnim napadima vladinih snaga na oblasti koje drže pobunjenici, saopštili su sirijski aktivisti za ljudska prava. Jučerašnje bombardovanje bilo je jedno od najintenzivnijih od početka sukoba u Siriji prije 22 mjeseca. Islamisti iz Malija zaprijetili su da će napasti srce Francuske, pošto njihove položaje od petka bombarduju francuske trupe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da održi sastanak na kojem će Francuska svoje partnere obavijestiti o situaciji u Maliju i o svojoj vojnoj intervenciji u toj zemlji. Predsjednik François Hollande u petak je odobrio vazdušne napade u Maliju, pošto su prethodnog dana islamisti krenuli u ofanzivu ka jugu i zauzeli grad Kona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Protekli vjerski praznici su kao i svake godine bili prilika da iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pošalju poruke i stavove o nizu tema. Posljednja poruka poslana je sinoć na proslavi pravoslavne nove godine u Podgorici, gdje je vlastima poručeno da, citat, prestanu da progone sveštenike i ometaju misiju crkve. To ponovo otvara pitanje odnosa države i Srpske crkve u Crnoj Gori, odnosno ko koga ugrožava. Da li Srpska crkva poštuje zakone i da li država toleriše kršenje zakona crkve? Slušamo Srđana Jankovića.
U obraćanju okupljenima tokom proslave pravoslavne nove godine protojere Velibor Džomić je pozvao vlasti da prestanu sa progonom sveštenika i ometanjem misije crkve.
Da prestanu da progone sveštenike, da prestanu da ometaju misiju crkve, da mi damo Bogu Božije i caru carevo. Nemaju prava da nam traže da caru dajemo Božije, niti ćemo da tražimo carevo. To je put i nauk crkve Božije pravoslavne.
Godinama unazad odnosi države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su izuzetno loši, a razloge za loše odnose društveni subjekti vide različito. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista za takvu situaciju optužuje Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, za koju kaže da ne priznaje osnovne atribute države.
Mi imamo danas jednu vrlo agresivnu politiku Srpske pravoslavne crkve prema državi i svemu državnom. U Crnoj Gori imamo jedan subjekt koji nije registrovan u Crnoj Gori, koji samim tim funkcioniše nelegalno na ovim prostorima. Srpska crkva ni danas u Crnoj Gori ne priznaje ni državu Crnu Goru, ne priznaju ni posljednje crnogorske nacije. Radi se o jednoj potpuno neregularnoj i nimalo dobroj atmosferi.
Na drugoj strani, nekadašnji političar, danas advokat Dragan Šoć, smatra da je vlast ta koja želi da potre pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Neko je ovdje mislio da poveže crkveno i državno pitanje i neko pokušava sada da prekroji potpunu istoriju, da falsifikuje i da činjenicu da je crkva pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i uopšte pravoslavna crkva u Crnoj Gori kanonski dio Srpske pravoslavne crkve, iz te činjenice pokušava sada da da falsifikujući istoriju dođe do nekakvog zaključka kako eto Bože moj to strano tijelo u Crnoj Gori kako su to neki uzurpanti.
Međutim, postoje mišljenja da ujedno Srpska crkva krši niz zakona u Crnoj Gori, ali da država u mnogim segmentima toleriše to kršenje zakona. Željko Tomović, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, navodi da institucije tolerišu monopolistički položaj SPC koja djeluje samo u skladu sa svojim vjerskim propisima.
Niz je dalje zakona koje ne poštuju, od zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, zatim povodom objekta na Rumi, to je zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata. Crna Gora i dalje toleriše takvo postupanje. Zakon o zapošljavanju i radu stranaca, recimo kod svještenika Srpske pravoslavne crkve koji su u Crnoj Gori, ono čime bi trebali se pozabave državni organi jeste poštovanje zakona o svojinsko-pravnim odnosima, jer je došlo do tih neosnovanih sakralnih objekata u Crnoj Gori na Srpsku pravoslavnu crkvu. Koliko vidimo iz medija, poreski zakoni se ne poštuju od strane Srpske crkve i svi ćute i svi to posmatraju.
Miodrag Vuković priznaje da je država dugo vremena imala, kako je rekao, indolentan odnos prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Za to navodi i razloge i vjeruje da će se ti odnosi razriješiti ispunjavanjem evropskih obaveza države.
Bila je odnos koji se iz ove perspektive može različito tumačiti, može se čak i reći da se možda moralo tako, jer je isto bila vučija vremena kada je Crna Gora mogla lako da bude zapaljena, ali to nikako ne može biti i kompletan odgovor ili razlog za aboliciju i učinka nekih drugih, zbog čega je od tada do danas stanje između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore samo svakim danom postajalo sve teže i komplikovanije.
Dragan Šoć smatra da država ima moć da sprovodi svoje zakone, te ako postoje propusti, onda se postavlja pitanje ozbiljnosti države. Šoć vidi izlaz između ostalog u donošenju zakona o vjerskim zajednicama.
Niko nije izuzet od primjene zakona države kad se radi ni o porezima, kada se radi o poštovanju određenih pravila koje država propisuje i tako dalje. Tako da ako neko tu griješi, ona neka se neku zapita, a ko to, koja to sila može da primora Crnu Goru da svoje zakone ne sprovodi na svoje teritorije. Uostalo što država ne donese zakon više nego i riješi to pitanje, nego pravi gluposti, iskreno rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku se bavimo ekonomijom, govorimo o rastu crnogorskog javnog duga. Osim prevelike brzine njegovog rasta, dodatno zabrinjava što vlada planira da dugove vraća novcem od novih pozajmica, pa umjesto da opada, minus u državnoj blagajni dodatno raste. Time se bavio Esad Krcić.
Ukupan državni dug Crne Gore će sa sadašnjih 1.730.000.000 eura do kraja 2015. narasti na 2.023.000.000. Ova projekcija stoji u vladinom ekonomskom programu za period 2013-2015. prema kom u tom periodu Crna Gora treba da vrati 977.000.000 eura kredita. Međutim, otplata od skoro 1.000.000.000 eura neće uticati na smanjenje javnog duga. Razlog za to je model otplate koji podrazumijeva da se prave novi dugovi da bi se otplaćivali stari. U opoziciji kažu da je takvo stanje jasan pokazatelj da vlada nema jasnu viziju ekonomske politike. Vlada nema rješenje za ekonomske probleme sa kojima se Crna Gora godinama suočava i građani Crne Gore su ponovo dovedeni pred svršen čin, smatra funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Miloš Konatar.
Polako ulazimo u jedan začarani krug koji nas vrlo lako može odvesti u dužničku krizu. Tako da moram reći, ovo je po ko zna koji put nas vlada Crne Gore stavlja pred svršen čin. Mi jednostavno imamo situaciju da nas Crna Gora nema odakle da te kredite vraća i jednostavno oni pribjegavaju najlakšem načinu, a to je novo zaduživanje. A to je posljedica loše ekonomske politike i lošeg planiranja, loših poteza koje smo u prošlosti vukli kad je ekonomije i ekonomski pravac razvoja Crne Gore u pitanju.
Nije problem otplata dugova iz novih kredita, već nedovoljni budžetski prihodi, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović, koja smatra da u sadašnjoj situaciji i nema drugog rješenja, već novim pozajmicama otplaćivati stare dugove.
Tek sad razdužujemo glavnice kredita koji su uzeti prije rata, 1991. godine. Sad smo tek počeli da otplaćujemo glavnice, a na to smo naravno dodali zaduženje neprekidno tokom svih ovih godina da bi mogla da funkcioniše javna potrošnja, da bi mogla da funkcioniše budžet i da bi mogli da se vraćaju krediti. To je jedan loš sistem gdje mi ne povećavamo GDP onoliko koliko nam treba da bismo mogli da izvršavamo obaveze.
U vladinom trogodišnjem predpristupnom ekonomskom programu stoji da je za ovu godinu planirano novo zaduživanje od 216 miliona eura, a da će se otplatiti 235 miliona na ime glavnice i kamata, dok se za narednu godinu planira pozajmica od 229 miliona, odnosno otplata 263 miliona eura, u 2015. za izmirenje dospijeva skoro 480 miliona eura glavnice i kamata, a zaduženje će biti 416 miliona. U vlasti računaju da će rast duga u apsolutnom iznosu biti amortizovan rastom bruto domaćeg proizvoda, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Ono što mi preferiramo jeste Demokratska partija socijalista da se dug koji postoji, koji će se desiti u sljedećih par godina, se vraća iz rasta brutodruštvenog proizvoda. Dakle, sa rastom ekonomije stvorit će se uslovi koji će omogućiti veći dio društvenog bruto proizvoda, a dio tog društvenog bruto proizvoda će se vraćati, sa njim će se vraćati dio kredita, to jeste glavnice i kamata.
Vladin ekonomski program predviđa skok bruto domaćeg proizvoda sa sadašnjih 3 milijardi 300 miliona na skoro 4 milijarde u 2015. godini, što znači da bi bruto domaći proizvod za 3 godine trebalo da skoči za skoro 18%. Time bi javni dug sa skoro 55% spao na manje od 52% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, u trenutku kada se ekonomski razvijene zemlje bore protiv nultog godišnjeg rasta, postavlja se pitanje koliko je realno računati na rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Miloš Konatar, Pozitivna Crna Gora.
Zabrinjavajuće je to što nema naznaka i nema najava da može doći u bliskoj budućnosti do povećanja bruto društvenog proizvoda kojim bi se tekući krediti servisirali, i ovo je jedan jasan pokazatelj da slabosti vladine ekonomske politike čim se najavljuje finansiranje postojećih kredita novim kreditima. Mi nismo i te kredite iskoristili da postavimo neke uslove za rast brutodruštvenog proizvoda odakle bi se ti krediti u budućnosti servisirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tek što je stupio na snagu izmijenjeni zakon o bezbjednosti u saobraćaju, podigao je prašinu u Crnoj Gori. Ne zbog drastično uvećanih kazni i strožih propisa, koliko zbog načina njegove primjene. Dio NVO sektora i advokati osporavaju rješenje prema kojem prekršajne sudije, koje je birala vlada, a ne sudski savjet, mogu da izriču zatvorske kazne za kršenje saobraćajnih propisa. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori opšta je ocjena da bi novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju mogao da uvede više reda na crnogorskim putevima, jer su kazne za one koji budu kršili propise drastično uvećane. Ništa tu nema sporno, jer je u tom dijelu zakon usklađen sa evropskom praksom, ali i visinom izrečenih kazni koje nesavjesni vozači na evropskim putevima plaćaju za kršenje saobraćajnih propisa. Da je tako, saglasni su i u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje. Danilo Ajković.
CGO je svjesna činjenica da često se na crnogorskim putevima biva ugrožena bezbjednost samih učesnika u saobraćaju i s te strane podržavamo rigorozniju kaznenu politiku. Međutim, ono što je sa naše strane upitno jeste način na koji se sprovodi ta kaznena politika.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da je neustavno rješenje u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju po kojem prekršajni sudija, koga je birala vlada, može da izrekne i zatvorsku kaznu građanima koji prekrše propise.
Prije svega predviđene su stroge kazne, čak i izricanje zatvorskih kazni, međutim, da bi se to sprovelo, potrebno je da bude jedan nezavisan i transparentan proces, što nije slučaj ukoliko kaznu zatvorsku izriče sudije za prekršaje koje je imenovala vlada. To je suprotno ustavom zagarantovanom pravu i onim svim poveljama na koje se Crna Gora obavezala. Prije svega, ustav garantuje da svakom građaninu će biti omogućeno suđenje pred nezavisnim sudom, znači sudije koje je izabrao sudski savjet, a ne vlada. To je osnovni princip koji se mora poštovati i preko kojeg se ne smije preći da bi se dalje išlo u sprovođenju bilo kojeg zakona.
Ni advokat Veselin Radulović ne spori da su visoke kazne za kršenje saobraćajnih propisa nešto što je po evropskim standardima, ali i on spori rješenje po kojem sudije koje je birala vlada Crne Gore mogu da izriču zatvorske kazne za one koji budu kršili nove propise.
Nije u skladu sa Ustavom, nije u skladu sa europskim standardima da izvršna vlast i vlada postavlja sudije, i to je ono što bi moglo izazvati problem u svakom postupku koji bude okočan, dakle u kome sudije, takve sudije birane na takav način budu donosile odluke, dakle svaka stranka koja bi bila osuđena u prekršajnom postupku mogla bi se žaliti u tom dijelu da nije, da je prekršeno pravo na nezavistan i nepristrasan sud. Da li će to ljudi koristiti u praksi, ostaje da se vidi, jer čini mi se da bi Ustavni sud po ustavnim žalbama morao to kršenje prava utvrditi, a ako ne Ustavni sud, gotovo sam siguran da će to uraditi sud u Strasburu ako neka stranka bude morala da koristi i pravno sredstvo podnošenja predstavke tome sudu.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jednostavno osporiti rješenje po kojem prekršajne sudije koje nije birao sudski savjet nego vlada izriču zatvorske kazne za kršenje saobraćajnih propisa.
Prvo i osnovno je da takozvano sudstvo za prekršaje je u stvari dio pravnog sistema koji je tako koncipiran, da ga bira vlada, tako da ne ponavljamo to. I kad bi se sad to postavili ustavnost tog pitanja, onda bi se trebalo postaviti pitanje po znacima navoda ustavnosti jednog dijela pravnog sistema Crne Gore, odnosno onog dijela koji je regulisao pravni položaj, djelatnost i opštu pravnu prirodu prekršajnog sudstva, tako da ga razne. Jer oni se ipak zovu sudije, bire ih ima neki državni organ. I ograničeni su za razliku od redovnih sudija sudova izricanju kazni i po prirodi i po visini.
Da bi uopšte izbjegli odlazak od prekršajnog sudije ili rizikovali zatvorsku kaznu prije nego se razriješe sve pravne i ustavne dileme oko novog zakona, građani bi, smatraju eksperti i pravne i saobraćajne struke, prije svega trebalo da budu savjesni učesnici u saobraćaju i na taj način sebe i druge zaštite od negativnih posljedica. Imali su dovoljno vremena da se putem raznih kampanja koje je provodila država upoznaju sa rigoroznim propisima i visokim kaznama koje će morati da plate ukoliko ih zbog nekog prekršaja zaustavi saobraćajni policajac. A u jednoj od tih kampanja popularni Zonjo iz organizacije The Books of Knjige ovako je savjetovao građane.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpil i kupiti onu šećernu vunu, no dati policiji par.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U svijetu tema iz kulture. Zlatni globus za najbolju filmsku dramu dobije Argo, thriller zasnovan na stvarnim događajima o spasavanju američkih diplomata iz Irana tokom islamske revolucije. Žiri stranih izvještača u Hollywoodu zaobišao je Lincolna, favorizovani Spielbergov film o američkom predsjedniku iz doba građanskog rata. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Dodjela Globusa ove godine protekla u znaku vrcavog pametnog humora na račun dvije omiljene hollywoodske teme, politike i samih glumaca. Zato su najviše zaslužne domaćini 70. Golden Globa, Amy Poehler i Tina Fey, koje nisu štedile nikoga. Najavljujući nominaciju za film Zero Dark Thirty rediteljice Catherine Bigelow, Poehlerova je, aludirajući na scene mučenja iz filma, kazala: kada je riječ o mučenju, vjerujem dami koja je provela 3 godine u braku s Jamesom Cameronom. Mnoštvo u sali Beverly Hilton hotela je zaurlalo. Osim doskočica, dobrih viceva i finog cinizma, veče su svojim istupom upotpunili i prezenteri poput bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, koji je predstavio isječke iz filma Lincoln. Međutim, iako je nominiran u 7 kategorija, Spielberg je otišao praznih ruku. Iz te filmske biografije nagradu ponio samo Daniel Day-Lewis kao najbolji glumac za portret Abrahama Lincolna, ali je zato slavio Ben Affleck, koji je režirao Argo. Ponio je Globus za najbolji film, a samo prije 3 dana potpuno su ga zaobišli u nominacijama za Oscara. Kada je Julia Roberts izgovorila:
and the Golden Globe goes to Argo.
Publika je skočila i sjedala i pružila mu možda najtopliji prijem u odnosu na sve ostale dobitnike. Jessica Chastain proglašena je najboljom dramskom glumicom za Zero Dark Thirty, Hugh Jackman se pridružio Anne Hathaway u osvajanju Globusa za Les Miserables, koji je također proglašen i najboljim mjuziklom. Britanska pjevačica Adele dobila je nagradu za najbolju muziku, zahvaljujući pjesmi u posljednjem Bond filmu Skyfall. Serija Homeland proglašena je najboljom televizijskom dramom, a Damien Lewis najboljim TV glumcem za ulogu upravo u toj seriji. Nagradu za najbolji scenarijo dobio je Quentin Tarantino za film Django Unchained. Christoph Waltz proglašen je najboljim sporednim glumcem za ulogu u ovom filmu. Film Amour austrijskog režisera Michaela Hanekea proglašen je za najbolji strani film. Glumica Jodie Foster dobila je nagradu za životno djelo, a publiku je raznježila rečenicom da se nada kako neće biti previše razočarani, što će izostati veliki govor o tome da je ona gej. Ja sam to učinila prije 1000 godina pred prijateljima i porodicom, kazala je Fosterova. Zlatni globus dodjeljuje grupa od 84 uglavnom freelance novinara. Iako postoji fama da oni najavljuju pobjednika na dodjeli Oscara, zapravo i nije tako. Ne predviđaju mnogo, jer je glob više marketinška nego stvar umjetnosti. Ni ove godine žiri nije iznevjerio. Ostao je vrijedan tradiciji da svakom filmu da bar po neku nagradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.55 još jedna lokalna priča u Crnoj Gori. Uz ogromne gubitke na mreži i najskuplju vodu, Budvanski vodovod jedini naplaćuje distributivnu naknadu, koju su u nevladinom sektoru ocijenili kao nezakonitu. Budvanski vodovod, dok posluje sa gubicima, njegovi čelnici javno priznaju kako neplatišama omogućavaju odgođeno ili plaćanje na rate, što redovne platiše stavlja u neravnopravan položaj. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Budvanski vodovod je višestruki šampion. Po broju zaposlenih ima i 240, gubicima u mreži 60%. Cijeni kubika koji isporučuje, ali i milionskom gubitku koje je preduzeće zabilježilo prošle godine. Direktor Milenko Medigović kaže da će Budvani i dalje plaćati najskuplju vodu u okruženju.
Što se tiče cijene vode, u ovoj situaciji trenutno kako jeste, teško je doći do pojeftinjenja. Možda u tom budućem periodu, kada se uspiju smanjiti ovi gubici, pričam sve o tehničkim gubicima, kada se oni uspiju smanjiti, onda možemo doći možda u nekoj fazi.
Logiku Budvanskog vodovoda Medigović ovako pojašnjava.
Kubik vode, znači 1000 litara vode je 90 centi. Neka kogod hoće ode na svoj izvor i donese 1000 litara vode kući, košta će ga više nego ovih 90 centi. Znači, mislim da nije skupo. Mnogo su skuplji mobilni telefoni, mnogo su skuplji ostali luksuzi od ove vode. A voda, ne možemo Budvanski vodovod uspoređivati sa drugim, jer ipak imamo specifičnu površinu 30 km od jednog kraja do drugog kraja, naše opštine 60 km cjevovoda, sve to treba usluživati, to zahtjeva u ovom periodu određena sredstva.
Cijena vode za preduzeća je duplo skuplja, što u Demokratskom frontu ocjenjuju kao nezakonito poslovanje. Božidar Vujčić.
Kad kažem da zavlačite ruku u džep privredi, mislim bukvalno da privrednicima ne naplaćujete kubik vode 2,5 ili 6 eura, a fizičkim i ostalim licima 1,23 eura po kubiku. Jer to nije u redu, to je nezakonito, nismo više u socijalizmu, nažalost, nego smo u kapitalizmu surovome, gdje je proizvod istog kvaliteta ne može da se prodaje jednima po jednoj cijeni, a drugima po drugoj cijeni.
Uz višak zaposlenih, ogromne gubitke u mreži, neefikasnu naplatu, Budvanski vodovod Spas traži u novim kreditima. Prema riječima Lucije Đurašković iz Demokratskog fronta, takva neefikasnost preduzeća uslovljava najskuplju cijenu vode za Budvane.
Problem je samo lančana jedna reakcija. Kako mislite da riješite problem naplate ako, na primjer, do skoro radnici po 5-6 mjeseci nisu primali platu, a imamo tako skupu vodu, a četvoročlana porodica, možete misliti koliko troši.
Zanimljivo je da je direktor Milenko Medigović na ovakve primjedbe kazao kako se prema budžetskim korisnicima ne primjenjuje zakon kao prema ostalim građanima.
Svjestan sam ja da pun broj naših potrošača, posebno ovdje, da kažem, Budvana koji ne primaju plate, kogod je došao s takvim problemom kod nas u naše preduzeće, mi smo izašli u susret i dalje ćemo izlaziti u susret. Svjesni svih problema tih ljudi, vjerujte, ja mislim da nema jedna osoba da ja nisam primio i da nisam izašao u susret u tom pravcu. Znači, potpuno razumijevanje i potpuno koji je zaposlen u nekim od ovih preduzeća koji ne primaju plate kod nas su, znači, bili totalno izašli smo u susret i nismo ih čak ni isključivali i davali smo to i na rate i kako god smo mogli.
Dodajmo i da je nedavno nevladin sektor objavio kako je Budvanski vodovod tokom 2012. nezakonito naplaćivao distributivnu naknadu u iznosu od 1,90 eura plus PDV. Iako je riječ o neustavnoj naknadi, vodovod je i dalje nesmetano naplaćuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslovi emisije. Na Žabljaku noćas ubijen Luka Popović. U sudaru dva gradska autobusa u Zagrebu, 20 povrijeđenih. Pucnji na sjedište vladajuće Nove demokratije u Atini. Djeca ponovo žrtve bombardovanja u Siriji. Islamisti iz Malija zaprijetili napadom na Francusku zbog njene vojne intervencije u toj zemlji. I to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.